Livane serê sibê polîsan li ser gelek mala da girtin û di nav da mamosteyên zimanê Kurdî û balavkarên Rojnameya Yenî ya Şamê Jîheyî 12 kes kirin bin çavan. Kesên hatine bin çavkirin, birin girendahiya polîsan ya Artamitê. Hat diyarkirin ku li ser dosya wan jî nependentî hatiye danîn. Mamosteyên hatine bin çavkirin, pêşiya çend roja ji bo rêveberiya lêkolîn û çand û hunera ziman anku dîsa derê hatibûn hilbijartin û dest bi mamostatiya zimanê Kurdî kiribûn. Revebire dîsa derê Salî Sertkal Bertek nişe operasyonên dijî mamosteyên zimanê Kurdî da.
Ku îro wek tê zanî ku li Tirkiye 24 vê mehê novembrê roja mamoste ye. Roja mamoste da rastiyê mamosteyê zimanê Kurdî hatine binçavkirin. Ve gur me tiştekî wateder e. Tiştekî zanabûn hatiye çêkirin. Em ji van binçavkirina em qebûl nakin. Sazî fermiye bi izna walî hatiye avakirin bi ser ziman çand û hunerê lêkolînê dike navarokoj eve tuzikoy kifşê her tiştê wî hiqûqiye derve hiqûqê tiştek tune lê em hêvî dikûn ki evalê me hatine binçavkirin mamosteyê me va demeka zû bêne berdan.
Revebire dîsa derê Sidik Abejî got ku li hemberî hemî astangiyan dê xebatên zimanê Kurdî berdewam bike.
Belê vesbe avê neser malên de hevalên me mamosteyê me getirene. Yecî hep serokê me Naîm Özen. Zaten fermî ev tend rojeke me kongre xwe ev kir tuzika me jî beliya. Nehecî hevalên me getirene sedema wî çi bîjî ev e. Lê em vê tiştê qebûl nakin komele olarak jî em ê bi ser bisekinin. Em vê ava devletê rexne dikin ku îro ev operasyonê hatiye kirinî. Çi dibe bilavbe em vê avê qebûl nakin. Em ê xebatê xwe heta dawiyê bidomînin.
Kesin hatine binçavkirinê evene. Hevserokê dîsa derê Naîm Özden, Revebirên dîsa derê Dilber Akın, Şevket Acar, Celal Soguk, Mizgin Deniz, Gülsün Bilge, Balavkarên Rojnameya Yenî ya Şamê, Şükran Erdem û Mizgin Fendik, Endamên Meclisa Ciwanên Partiya Gelaniya Demokratik, Eylem Cengiz, her vaha Ferhat Bartu, Ramazan İtahu, Çektar Kiye. Arif Aslan, Dengê Amerika, Van.